Gepiýen azatlyk radiosy. Assalamu aleykum adyny dinleýijiler. 2025-nji ýylyň 5-nji mart hepdäniň çarşamba güni eferde habarlar gündeligi. Şu günkü programmamyzda mekteplere gyýdy okuwçylaryň prezident sowgudyny ýaşyl mata üçin saklap galýar. Aşgabatda ýeňilikli bahadan satyp çykarylan tuwugyň 4-den 1 bölegini buz emele getirýär. Ferhedabadyň ýol azaby yerli ýaşaýjylara sürnüp durýar. Gepleşimizde şu we beýleki maglumatlary diňläp bilersiňiz. Programmamyzyň esas bölegini geçmeden çädirikleri diňläň. Onuň mazmuny bilen sizi men Maksat Ataýew tanışır yarın. Ukrayna prezidenti Volodymyr Zelenski ABŞ prezidenti Donald Trump bilen arada 28 fevralda aktamna bolan gyzgyn çekişme gynanç bildirdi. Ol ötünç soramady, ýöne bolup geçen zatlary düzeltmegin wagtynyň geleniňini aýtdy. Zelenski bu duşugyň garaşylşy ýaly bolup geçmänligini, ýöne Kiýewiň parahatçylygy golaýatma üçin gepleşikleri açyk galýanyny aýtdy. Ol ýerden hem de toparynyň parahatçylygy gazanmak ugruna prezident Trumpyň güýçli ýolbaşçylygynyň astyna hyzmatdaşlyk etmäge taýýar bolanyny aýtdy. Aktamna şowsuz geçen gepleşikleriň ýa-da Trump Zelenskiniň harby hereketleri soňlanmagy Ýetse bildirmeýänini öňe sürüpdi. Zelenski uruşa soňlamagyň desapky ädimleri hökmünde Russiýa hem bu şertleri berjaý etse, tutsaglaryň boşadylmagyny, howa hüjümlerini besedilmegini, raketalaryň, uzak aralyk dronlaryň hemde energetik infrastrukturalaryň we beýleki desgalar edilýän hüjümleriň togtadylmagyny şol bir wagtda deňiz hüjümlerini besedilmegini teklip etdi. Ol prahatçylyk gepleşiklerini tamamlamak maksady bilen Ukrainanyň ABŞ bilen hyzmatdaşlyk etmegi ýetse bildirýänini aýtdy. Ukraina prezidenti Kiýewiň ABŞ ýardymlaryna şol sany Trumpyň birinji prezidentlik möhletini üpçünedin Javelin antitank yaraglaryna minnetdar bolanyny aýtdy. Zelenski sosial turlarda paýlaşan postuny ABŞ bilen seýrek metallar boýunça ulalaşygy islenlik wagtda we islenlik formatda gol çekmäge taýýar bolanyny aýtdy. Ol bu ulalaşygy bir howpsuzlyk kepiligini gazanmak ugruna ädim hökmüne suratlandyrdy we munyň netijeliligine umyt bildirdi. Türkmenistanyň daşary işleri ministri Raşit Meredew 4-nji martda Ýewropa Birleşiginiň Merkezi Aziýa boýunça täze belenen wekili Edwards Slipfrice bilen Aşgabatda duşdy diýip daşary işleri ministrligi habar berýär. Resmi habarda aýdylmagyna görä diplomatlar türkmen Ýewropa gatnaşyklaryny ösdürmäge öňükdilen başlangyçlar we hyzmatdaşlyk formatlaryny aralyp maslahatlaşdylar. Slipfrice Merkezi Aziýa Ýewropa Birleşiginiň wekilisi etmek wezipesini Thierry Hakaladan kabul edip aldy we 1-nji martda wezipäge girişdi. Mundan öňe Ýewropa Birleşiginiň daşary gatnaşyklary we howpsuzlyk syýasaty boýunça ýokary derejeli wekili Kaya Kallas Aşgabatda sapar edip resmiler bilen duşup geçirmegi. Şeride Türkmen paýtagtyny Merkezi Aziýa Ýewropa Birleşigi formatyna geçiriljek ministrler duşuna gatnaşmagy meýilleşdirilipdi. Ýöne biraz soňra ýokary derejeli Ýewropa Birleşigi resmiýetiniň Aşgabatda mälasymly sapary ýatyryldy we onuň mart aýynyň ahyrlaryna süýçürlenip aýdyldy. Bu saparyň öňe süýresini Adam Kuklany goýýarlar Merkezi Aziýada şol sany Türkmenistany Adam Kuklanyň meselelerini gozgulmagyna çagyryş etdiler. Bu aralykda 2-nji Merkezi Aziýa Ýewropa Birleşigi sammiti 3-nji 4-nji aprelde Özbegistanyň Samarkand şäherine geçiriler. Bu duşugy Ýewropa Geňeşiniň prezidenti Antonio Costa'nyň, Ýewropa Komissiýasynyň prezidenti Ursula von der Leyen'in hemde Merkezi Aziýa ýurtlarynyň döwlet başdanlarynyň gatnaşmagyna garaşlaýar. Prezident Donald Trump İngiltere'nin Birleşen Ştatlarının resmidir hükmüne ulan etmek varada kararı gol çekip bunun cemiyette cevizliği ve ıtınışlığı üpçün etmeye yardım verecektiğini aytti. Bununla Birleşen Ştatlar'da ilkinci gerek devlet derecesine resmidir ilan ediliyor. Yani bu dil 30 ştatta 10'sız hem resmidir hükmüne ikrar ediliyordu. İngiltere bizim Respublikamızın esaslandırılan gününün veri milli dil hükmüne ulanılıyor deyip Trump 1. Mart'ta çap edilen kararını aytti. Bizim milletimizin tarihtaki dolandırış resmi namalarının ehlisi iş olsana karışırlık carnaması ve konstitusiya İngiltere'nin yazıldı. Şonun üçün İngiltere'ni Birleşen Ştatların resmi dil hökmünü ilan etmegin wagty gelip geçip barýar diýip olaýtdy. Milli derejede kefiýetlenen dil jewiz we ysnaşyklyk jemgyýetiniň binýady bolup durýar. Birleşen Ştatlar umumy bir dilde erkin pikir alyşylyp bilinýän raýatlyk bilen güýçlenýär diýip prezidentiň permanyny aýdylýar. Käbir aktivistler bu kararyň immigrasiýa meseleleri, saýlaw proseduralary we ýardymlara bolan ýeleýterlik bilen bagly meselelerde İngiltere'ne görülmeýän adamlary ýetirjek täsirini alada bildirdiler. Bütün dünya gyzyl geňeşiniň maglumatyna görä Özbegistan ýanwar aýynda dünýädäki merkezi banklaryň arasyna iň köp altyn satyn alan ýurt boldy. Geňeş Özbegistanyň merkezi bankynyň ýanwar aýynda 8.1 tonna meşburyna altyn satyn alan bolýan aýdýar. Munyň netijesinde ýurdun gyzyl gorlary takminan 391 tonna ýokulanyp umumy gorlaryň 82 törümine barabar boldy. Bu aralykda Russiýanyň gyzyl gorlary aýyň dowamyny 3.1 tonna, Ýordaniýanyňky 3 tonna we Gyrgyzstanyňky 1.19 tonna kemeldi. Birazdan Özbegistanyň altyn gorlarynyň bahasynyň ýanwar aýynda rekord derejelere ýetip 35 milliard dollardan aşanlygy habar berilipdi. Bu ýurdun halkara aktivleri daşary ýurt valyuta gorlaryna kazalyşa garamazdan altynyň bahasyna artyşlar sebäpli 1.72 milliard dollar meşburyna ýokarlany. Altyn öňden bäri howpsuz aktiw hasaplanýar. Bu hususan ykdysat durnuksuzlyk dogruna şeýledir. Onuň ähtiýaç gorlardaky paýynyň ýokarlandyrylmagy valyuta tolgunçlygynyň hem-de beýleki daşarky faktorlaryň töwekkülçiliklerini gowşatmagy ýardam berýär.